Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Lunes, 14 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 39 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. ASEAN, pagbubutihin ang pagtamo ng kapayapaan sa rehiyon.
Pagtindig laban sa pagmimina ay pinagpapatuloy pa rin ng mga environmental groups.
At malaganap na patayan at ang patuloy na kahirapan sa bansa, tinalakay ng 1 dula ng UP Repertory Company.
Narito ang detalye ng mga balita. Nagbigay paliwanag si Department of Finance, Undersecretary at Chief Economist Carl Kendrick Chua hinggil sa inihahaing comprehensive tax reform ng pamahalaan. Sa harap ng mga leader estudyante sa ginanap na Salubong Bagong Bayani Youth Leaders Conference sa Ateneo de Manila University nitong Sabado. Sa naturang komperensya, nagbigay ng mga suhestyon at rekomendasyon ng mga delegado hinggil sa 10-point socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag naman ni Chua, nagkaroon ng pagtaas ng antas ng tax collection effort bilang bahagi ng gross domestic product o GDP mula 12.1% tungong 13.6% noong 2010 hanggang 2015. Ngunit maliit pa rin daw ito kung ikukumpara sa naitalang 17% noong 1997. Kung ikukumpara sa mga kalapit na bansa, umaabot ang tax collection mula 16% hanggang 20% ng kabuuang takbo ng ekonomiya. Giit ni Chua, malaki ang pangangailangan na maisulong ang tax reform ng gobyerno dahil ito ang magpupondo sa mga serbisyo publikong inihanda ng Duterte administration. Paliwanag ni Chua, lubhang mataas ang tax rate sa bansa, ngunit nakatuon ang pamahalaan sa isang maliit na tax base. Kaya naman, nais ng pamahalaan na palawakin ang nasasakop ng tax collection sa pamamagitan ng pagtatanggal ng ilang exemption gaya ng natatamasa ng mga senior citizen. Kasabay nito, nais babaan ng pamahalaan ang corporate income tax mula 32% tungong 25% habang patataasin mula 5% tungong 15% ang gross income tax o GIE. Dagdag muli ni Chua, magsasagawa rin ang pamahalaan ng tinatawag na rationalization ng tax incentives upang mas maging transparent at performance-based ang mga insentibo. Samantala, nagpahayag naman ng pagtutol ang ilang eksperto hinggil sa isinusulong na land reform. Questionable di umano ang pagbababa ng corporate income tax ayon sa Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa.
Kailangan ng gobyerno ng pondo. Kailangan niya para sa mga social services niya. Kailangan niya maging para dun sa kanyang mga poverty alleviation programs like 4Ps. Ang punto lang namin, bigay bawing ang plano nila eh. Sa tax reform program, bigay bawi. Gusto kunin yung pera sa nakaraming mahirap na Pilipino sa argumentong imbabalik sa kanila. Eh di ba mas tama? Mula't simula, huwag mo na kunin yung pondo nila, huwag mo kunin yung pera nila, hindi mo problemahin yung pagbalik sa kanila. Kung kailangan ng gobyerno ng kita para sa kanyang poverty alleviation programs, totoo yan. Kung kailangan niya ng pondo para sa kanyang infrastruktura, totoo din yan. Pero, ba't hindi na singilin na mas mataas yung mga napakaraming malalaking kumpanya na hindi nagabayad ng tama ng buwis at may kakayahan pang magbayad ng dagdag ng buwis. Ganun din sa mga pinakamayamang pamilya. Hindi naman milyon-milyon yan. Actually, ilan daang libong pamilya yan talaga yung sobrang konsentrasyon ni yaman sa Pilipinas. Taas na lang buwis sa mga yan. Kung sinasabi ng administrasyon, tataas to 35% yung income tax sa pinakamayaman. Actually, up until mga late 70s, early 80s, 70% ang pinakamataas na income tax bracket sa sa Pilipinas. Ganyan kataas din ang pinapatol income tax sa Norway, sa Sweden, mga bansang tinitingala ng mga marami dahil sa husi na kanilang public welfare system, education system, health system. So, ganoon lang sa amin yun. Kung kailangan ng gobyerno ng pondo, sangayon kami doon. Pero, ang dapat tunan nilang pansin para makalikom ng pondo, dapat yung mayaman. Huwag sila matakot. At I think yun nga yung tingin namin potential sa Administration Duterte. Nagpakita naman siya ng katapangan no, na birahin yung mga oligarkiya sa kanyang pananalita. Sa pamagitan ng galaw ng kanyang Environment Secretary, may maniipit na malalaki mga kumpanya sa pagmimina. Di lubusin na talaga yon. Kasi kung sa totoo lang, kung buong-buong gamitin yung makinara ng Estado at panigan yung interes na nakararami, may mabanggin talagang ilang interest. Pero kung yung presidente ay handa makipagbakbakan ng ganyan, makakuha siya ng mas maraming suporta sa nakararami Pilipino. Ikalawa, yung mismong hindi, sa isang hindi demokratikong paraan, pinapagalaw ang ating elections, pinapagalaw ang ating gobyerno, mawasan mo yung kita nila, mawasan mo yung kapangyarihan sa ekonomiya nila, mababawasan nila ang pakikilan nila sa politika ng bansa. So kung baga dyan pa yung pundasyon nga na mas sa tihikong pagiging demokrasya ng Pilipinas eh.
Sa huli, binigyang diin ni Chua na ang tax reform ay siyang tutugon sa nais ng pamahalaan na maglaan ng 1 trilyong pondo o kapantay ng 7% ng GDP sa infrastructure spending. Ito ang magpapaandar sa mga plano ng pamahalaan na magkaroon ng solusyon sa usapin ng trapiko at siyang ililikha ng empleyo sa susunod na mga taon.
Samantala, sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon si Ginoong Alzar Aurelio mula sa PAGASA. Magandang umaga po, Sir Alzar.
Magandang umaga sa inyo lahat at mainit po ang ating panahon at bahagyang maulap po tayo sa ilang bahagi nating bansa. At wala naman tayong ulitay na apektuhan ng amihan, kaya po asahan pa rin natin ang medyo mainit na panahon kumpara nung naman ang kanilang araw. At babalik ang amihan sa ating bansa bukas at maaaring maapektuhan ang Northern Luzon. Eh inaasahan natin na may mga bahagya hanggang sa maulap na kalagitan sa ating bansa at may mga isolated lamang pag-ulan or thunderstorm lalo na po sa silang bahagi ng ating bansa. Ang ugat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:47 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako po si Alzar D. Aurelio.
Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio mula sa PAGASA.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika't makinig sa DZUP 1610. Tayo na makinig sa DZUP 1610. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1610. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity. An annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3Bida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap.
kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 11:01 bago ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinagpapatuloy pa rin ng ilang environmental groups kasama na ang Center for Environmental Concerns o CEC Philippines ang pagtindig laban sa malakihang pagmimina. Ayon sa CEC, patuloy na nararanasan ng mga komunidad ang negatibong epekto ng mga minahan tulad na lamang ng kalagayan ng mga mamamayan sa Santa Cruz, Zambales. Isang taon matapos humagupit ang bagyong Lando, nararanasan pa rin ng mga mamamayan ng Zambales ang nickel laterite contamination ng kanilang mga ilog, batis at coastal areas. Nadarama pa rin hanggang sa ngayon ang red mud flooding sa lugar. At ayon naman sa grupong binuo ng mga residente ng Santa Cruz na Move Now, dala ito ng nickel mining sa kanilang lugar. Ayon sa CEC, hanggang sa ngayon ay wala pa ring napapanagot na mining firm sa nasabing lugar kahit na sinuspende na ng mga mining firms na Benguet Nickel Mining Corporation, LNL Archipelago Minerals Incorporated, Eramen Minerals at Zambales Diversified Minerals ang kanilang mga operasyon sa ilalim ng DMCI. Nananawagan rin ang mga environmental groups na ito sa DENR na maging matatag sa tindig nito laban sa mapang-abusong pagmimina sa pamamagitan ng Mining Audit Directive ng DENR.
Samantala, usapin ang federalismo aming tinutukan dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang panig, timbangin ang iba't ibang tindig, dahil lahat tayo ay kasangkot at kasali sa agenda ng pagbabago. Isa sa mga isinusulong na agenda ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong panahon ng pangangampanya, ang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan mula unitary at presidential tungong federal at parliamentary. Isa ito sa mga nakikitang paraan ng Pangulo para sa pag-unlad ng mga rehiyon at probinsya, lalo na ang Mindanao. Para maliwanagan ng publiko tungkol sa federalismo, nakapanayam ng DZUP si UP Political Science Professor Ella Atienza. Ipinaliwanag niya ang tatlong argumentong ginagamit ng mga nagsusulong ng federalismo.
When you shift to a federal system, ang usual arguments based on the experience of other countries is one, para mabigyan ng pagkakataon na mag-develop yung mga malalayo sa sentro, like for instance yung malayo sa Maynila. So second, ang isa pang argument para mas maging democratic in the sense that the different areas are represented, so the central government is being checked by other units. Kasi in a federal setup, parang may sharing of sovereignty yung central government and also the states, the component states. Another important thing, particularly in the Philippines, do sa federal proposal, is usually in a federal setup, isa sa mga ina-address yung pagkakaroon kasi ng mga ethnic diversity in a particular country.
Nagbabala naman si Atienza na maaaring mayroong mga rehiyon at probinsya na hindi pa handa para maging estado sa ilalim ng federal na sistema.
Makikita naman natin ngayon may mga with the devolved setup, may mga areas talaga na nag-develop, 'di ba? Pero hindi lahat. Ibig sabihin, hindi lahat handa sa isang isang full federal system. Tapos, kung titingnan natin ang sabi recently ng administration, para daw hindi makuli yung mahihirap, i-group together sila yung mga provinces sa mas mayayamang provinces. In some countries that have been federal, may resentment yung richer, more developed areas that they are subsidizing the poorer areas. Kasi ang point nila, di ba, federal na. So bakit kailangan pa namin i-subsidize yung mas mahihirap? They have to find their own means, di ba?
Ayon pa kay Atienza, maaaring maging hadlang sa layuning demokratisasyon ang pag-iral ng political dynasties.
Sa issue ng ano ng greater democratization, depende. Kasi, of course, we have the political dynasties. Diba? May mga political dynasties that are also progressive, pero again, hindi lahat ng political dynasties progressive. There are areas where people have developed a more participatory political landscape. So, makikita natin sa kind ng mga politicians na, na ipapanalo nila. So, okay yan sa ganang areas, but not all areas have very active citizens and civil society groups.
Ipinahayag naman ni Atienza na kakailanganin munang palakasin ang party system sa bansa bago gawing parliamentary ang sistema ng pamahalaan.
A parliamentary system works well in a situation where you have clear party differences. Party, political parties with clear party programs. At the same time, you have a professional bureaucracy and you have an educated citizenry. Kasi you cannot elect a prime minister and from the among them the prime minister will choose a cabinet kung walang suporta ng isang particular party or coalition of parties. Eh kung ngayon yung palipat-lipat, 'di ba? So mahirap i-assure yung ano, yung stability ng isang government kasi a good parliamentary system thrive on good party systems.
Ipinaliwanag naman ni Atienza ang isa pang alternatibo sa federalismo, ang pagpapalakas sa autonomous regions, subalit nilinaw niyang may mga panganib din ito.
Ang sinasuggest ng iba, we can look at other models where we give more autonomy to some areas like Mindanao. Unitary pa rin generally yung system, but they have more powers kasi special area sila. Like, although again, may dangers. You look at Scotland in the UK, they have more powers. Unitary ang formal structure, pero actually, they're able to function relatively autonomously. They can make negotiations with the EU. But you know, of course, the danger is like what is happening now. They disagree with the decision sa Brexit. So may possibility, di ba? They will always threaten independence.
Malakas ang suporta ng mga mambabatas at ng publiko sa Pangulo. Kaya nakikita ni Atienza na mataas ang posibilidad na uusad ngayong termino ni Pangulong Duterte ang panukalang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Subalit idiniin niyang mahalaga rin ipaliwanag sa publiko ang mga implikasyon ng federalismo dahil dadaan din sa plebisito ang pag-aproba ng pagbabagong ito.
Pwede talagang isulong tapos may malaking political capital ngayon ng presidente kasi kung pagbabasehan natin ang survey, mataas daw ang trust rating niya. So, posibleng masuportahan din ng public. Ang issue dito ay kailangan ng maraming public hearings, kailangan ng maraming debate at public education kasi obviously, hindi naiintindihan ng marami yung implications. May hindi nila alam ano ibig sabihin ng prime minister, ano yung ibig sabihin ng parliamentary system, ano ibig sabihin ng federal system. Tapos magastos ang magkakaroon ng separate election for member for sino yung representative ng bawat district para doon sa constitutional convention. Mahal din, kailangan din ng malaking budget para sa plebiscite. So, may mga implications 'yan na kailangang pag-usapan kasi hindi basta-basta, 'di ba, yung pagbabago.
Ito si Gel Caraan para sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Maraming salamat, Gel Caraan.
Samantala, muling nagpamalas ng kanilang galing at talento sa pagdula ang UP Repertory Company, isang grupong pangteatro sa loob ng UP Diliman. Sa pamamagitan ng isang twin bill production na pinamagatang Intersection, binigyang buhay ng UP Rep ang dalawang istorya na sumasalamin sa ilang mayor na usapin sa bayan. Yan ang malaganap na patayan at ang patuloy na kahirapan. Sa unang dulang may titulong Streetlight Manifesto, binigyang buhay ng UP Rep ang tungkol sa malaganap na patayan na may kaugnayan sa kalakalan ng ilegal na droga. Binigyang anggulo rin ang korupsyon sa loob ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng kapulisan. Sa kabilang dula naman, binigyang pansin ang patuloy na kahirapan na nadaranas ng mga mamamayang pilit na nagsisiksikan sa mga eskinita. Gayun din, itinampok ng dula ang patuloy na pamamayagpag ng mga makapangyarihang tao na palaging naluluklok sa mga pwesto sa pamahalaan. Patuloy na mapapanood ang intersection sa 12, 18 at 19 ng Nobyembre dito sa UP Diliman, UP Soler.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Miguel Caraan, Cheryl Martinez, Gian Librojo at Shari Olikino, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Earl Orio. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
that. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.